začneme si povídat o reliktním záření. Reliktní záření je nejdůležitějším zdrojem informací, který máme o raném vesmíru. A už vlastně kráčí. V té prvotní fázi byl vesmír v plazmatickém skupenství. Každý zná určitě skupenství pevné, kapalné a plynné. To plazmatické skupenství je takové skupenství, ve kterém jsou elektronové obaly potrhány a ty elektrony jsou jaksi volně v té látce. Tady ze Země známe plazmatické skupenství z kanálu blesků, z blízkého vesmíru ho známe, z vnitra našeho Slunce, ze vzdálenějšího vesmíru jsou ve stavu plazmatickém vlastně všechny hvězdy, všechny mlhoviny. Ve vesmíru dokonce z atomární látky je to 99%, které je v plazmatickém skupenství, či je to skupenství velice časté. Na začátku ten vesmír se narodil v plazmatickém skupenství. Nebylo možné, aby tady byly neutrální celky, protože by se prostě za těch vysokých teplot a hustot neudržely. A to plazmatické skupenství, už jsme na to narazili, je pro něj charakteristické, že záření je součástí látky. Hovořil jsem o tom fotonu, který se dostává z vnitra Slunce na povrch a dostává se tak, že uletí několik centimetrů, je chycen, znovu vyzářen. A přesně takhle to vypadalo v raném vesmíru. Záření... To není můj.
To je Ivan.
A já tam k vám dám mobil, je zase zapnutý, takže až někdo bude volat, tak vám můžu vynadat. Takže plazmatické skupenství, v něm se vesmír narodil a vypadalo to jako vnitru Slunce. V tom vesmíru záření bylo vázáno na látku. Záření uletělo krátkou vzdálenost, bylo chyceno tím plazmatem, znovu vyzářeno a tak dále. Kdybychom tenkrát mohli sledovat náš vesmír, jevil by se jako opalizující neprůhledná koule, kde to záření je provázáno s látkou. A tenhle ten stav skončil zhruba 400 tisíc let po začátku vzniku světa. Skončil tím, že se vytvořily elektronové obaly a to plazma přestalo být plazmatem, stalo se neutrálním plynem. A v tu chvíli se to záření oddělilo od látky, protože neutrální plyn je pro světlo průhledný. To vidíme tady, když tamhle nám svítí lampa, že to světlo letí bez překážky, je to prostě pro něj průhledné plynné prostředí. Takže k tomu došlo 400 tisíc let po začátku, je to v podstatě fázový přechod ze skupenství plazmatického do skupenství plynného a do té doby hovoříme o velkém třesku. Čili velký třesk je celé to počáteční období od vzniku světa do těch 400 tisíc roků, kdy končí plazmatická éra. Čili velkým třeskem nazýváme tu plazmatickou fázi vesmíru, tu počáteční žhavou kouli. A první člověk, který si historicky uvědomil, že k tomuto fázovému přechodu muselo dojít, byl George Gamow, je třetí na tom snímku. Je to člověk, který původem je Rus, který prchal z Ruska, na několik pokusů se mu to podařilo, až se stal občanem Spojených států. Dokonce jeden z těch pokusů prchal na gumovém člunu přes Černé moře, ale to se mu nepovedlo, takže pak se mu povedlo nějak severní cestou zdrhnout z komunistického Ruska. Ten člověk měl také trochu zvrácený smysl pro humor, jako někteří jiní fyzikové. Já to dokonce mám v rozvodovém listu jako důvod rozvodu, že mám zvrácený smysl pro humor. A nevím, jestli někdo ještě v České republice byl rozveden na tohle sto. Tak... A on tedy vlastně vymyslel tu horkou cestu vzniku světa a článek, který hovořil o horkém původu světa, ve kterém vysvětloval, jak vlastně vznikaly ty první atomová jádra, ta primární nukleogeneze, tak na tom článku pracovali a na té práci pracovali dva jeho doktorští studenti, jeden z nich je Alfler, tady už teda nevypadá jako doktorant, už je to v pozdním věku, a na pravé straně je to Hermann. A Gamow právě s tím svým zvrácený smyslem pro humor ho napadlo, že se jmenuje Gamow jako gamma, Alfer se jmenuje podobně jako alfa, že by bylo moc hezký, kdyby vyšel článek o horkém původu světa autorů alfa, beta, gamma, že jo, a neměl tam tu betu, on se jmenoval Hermann ten třetí zrovna, což mu nešlo do počtu. Takže ukecal Béteho, což je tenhle ten druhý muž, který který se zabýval ale úplně něčím jiným. On dělal nitro hvězd, termojadernou fúzi v nitru hvězd, nicméně souhlasil s tím, že se na ten článek podepíše. Takže v roce 1948 vyšel velice slavný článek autorů Alfred B.T. Gamow o horkém původu světa. A chudák Hermann, který to celý počítal, tam vůbec nebyl ani napsaný. A když se pak Gamova ptali, jestli to necítí jako křivdu, kterou vůči němu učinil, tak říkal, že v žádném případě, že mu několikrát nabízel, aby se přeměnil na Deltera. Že to zcela zavil, že to odmítal, takže na tom článku nemá prostě co dělat, že jo. A Hermann teda s nimi pak už moc nemluvil, protože ho to samozřejmě uráželo. Nicméně Hermann publikoval v roce 1948 také článek. Publikoval ho spolu s Alférem, či zase recipročně vynechali Gamova. A to byl článek vlastně o reliktním záření, o tom, že by v té fázi, kdy z toho plazmatu se stává ta plynná látka, že by mělo tedy jaksi uniknout to záření, oddělit se od látky a mělo by tady dneska být a hledat se. To byl Gamovův nápad a na tom článku Gamov zase nebyl, takže ono je to tak 50-50 nakonec. A Gamov tenkrát přesvědčoval své kolegy, aby někdo prostě se podíval na oblohu a to reliktní záření hledal.
Pardon, já neskontruji, jestli se to nahrává. No radši dvakrát kontrolovat.
Tak.
Jo, je to svítí to červeně, tak předpokládám, že to nahrává. Tak.
Takže bylo to období rok 1948, na jedné straně bylo po druhé světové válce, takže radarová technika byla na velmi vysoké úrovni díky leteckým bitvám ve druhé světové válce. Na druhou stranu to bylo období, kdy kosmologie byla v plenkách a na ty kosmology se dívali velice spatra, mysleli si, že jsou to blázni, podivíni, snílci, kteří diskutují o tom, jak vznikl svět, ale nikdy to nikdo nezměří, nikdy to nikdo nezjistí. A s tímto teda, představte si, že v této teda tvůrčí atmosféře Gamov obíhá své kolegy a říká jim, podívejte se na nebe, tam vidíte záření z konce velkého třesku, no tak ho považovali za totálního magora a nikdo samozřejmě to záření nehledal, což byla obrovská škoda, protože to záření bylo nalezeno až mnohem později. Bylo nalezeno v roce 1965 Penziasem a Wilsonem, což byli zaměstnanci Bellových telefonních laboratoří a bylo to období vlastně počátku kosmonautiky. Ten první sovětský Sputnik startoval v roce 1957, to je vlastně počátek kosmické éry. A v Bellových telefonních laboratořích v podstatě od počátku jim bylo jasno, že budoucnost telekomunikací bude teda přes družice a že jednou budeme telefonovat přes družice. A vymysleli si první telekomunikační družici, která se nazývala Echo. Nebyla to pořádná družice, jak jsme dneska zvyklí, byl to vlastně pokovený balón, který sloužil k odrazům toho signálu, ale byly to první testy v podstatě komunikace přes družici, které byly úspěšné a tato trichtýřovitá antena, kterou se díváte, zajišťovala tu komunikaci na zemském povrchu. A tyhle ty testy probíhaly do roku 1963. V roce 1963 tahle družice Echo skončila, nebo ten balon pokovený a v Bellových telefonních laboratořích přemýšleli, co udělat s tou anténou. A vymysleli úžasný program, že se udělá jakási radiová mapa oblohy a bude se obloha sledovat v radiové oblasti. Což se tedy podařilo, Penzias a Wilson zrekonstruovali anténu a už při prvních pokusech s tou zrekonstruovanou anténou zjistil, že je tam obrovský šum. Ten šum nepřicházel ani z blízkých měst, ani od párku holubů, který v té anténě sídlil a jsou teplokrevný, ani ze slunce, jak předpokládali, ani z centra galaxie. Byl to šum, který přicházel všesměrově, úplně ze všech koutů našeho vesmíru. Toto je klec, ze které deportovali holuby z té antény do New Jersey, do sídla Bellových telefonních laboratoří. A takhle si představte, že do firmy přijde zásilka holubů, tak je zase vypustili, holuby se vrátili do antény, zahnízdili znova, tak je zastřelili, ale šum tam byl pořád. Tenhle ten šum, bohužel ten slavný článek Gamova byl zapomenut, jak se to slavným článkům stává, takže v tom roce 1965 vlastně znova celou tu teorii o tom, že když vesmír se z plazmatického skupenství dostával do plynného, že se muselo uvolnit nějaké záření od látky, tak na to znova přišli američtí teoretici Peeble a Dickey a nebylo ale jasné, jestli opravdu ten šum, který Penzias a Wilson na té anténě měří, je teda tím reliktním zářením. To měla prověřit až první družice, specializovaná na výzkum reliktního záření. Je to družice COBE, na kterou se díváme. COBE je zkrátka z Cosmic Background Explorer, což česky je výzkumník kosmického pozadí. A tato družice startovala roku 1989. Je to skutečně družice a ona by měla pracovat na vlnové délce nejlépe kolem milimetru, kde to reliktní záření září. To je také docela zajímavé, když se reliktní záření oddělilo od našeho vesmíru těch 400 tisíc let po začátku, tak to bylo záření světelné na vlnové délce kolem 600 nanometrů. Ale víme, že vesmír expanduje a jak vesmír expanduje, tak ta vlnová délka se natahuje. A natahovala se až na dnešní 1 mm. Čili to, co tenkrát bylo světlo, když to opouštělo náš vesmír těch 400 tisíc let po začátku, dneska je záření mikrovlnné oblasti na 1 mm. A tato družice teda musela měřit v té mikrovlnné oblasti, což je nejbližší tepelnému záření, a samozřejmě teda musí být chlazená. Nemůže si ta družice dovolit, aby vysílala tepelné záření, které je blízké té mikrovlnné oblasti a zahltila ten signál. Čili ta družice byla chlazená a celé to, co vidí, je vlastně bandaska s kapalným héliem, do kterých jsou vnořeny ty přístroje. Nevědělo se, jak dlouho to chlazení vydrží, takže vědecký program byl našlapán do prvních okamžiků a je to asi dodnes nejrychleji splněný kosmický program. Za pouhých 8 minut po startu ta družice splnila veškeré své úkoly, proměřila spektrální křivku toho podivného šumu, zjistila, že odpovídá takzvané Planckově křivce záření černého tělesa, dokázala, že to je opravdu reliktní záření z počátku našeho světa, změřila jeho teplotu s relativní přesností 10⁻³. Ta teplota toho reliktního záření je 2,73 kelvinů, čili už to záření dneska velice chladné. Když to záření vznikalo, tak ten vesmír měl teplotu nějakých 4 až 5 tisíce kelvinů. Takže tady je i vidět, jak ten vesmír chladnul, jak expandoval. V době 400 tisíc roků měl teplotu v tisících kelvinech, dneska má teplotu v jednotkách kelvinů. Vesmír chladne a to záření se protahovalo. Nicméně COBE tedy dokázala, že reliktní záření je skutečně reliktním zářením, ale ten největší objev ji teprve čekal. Ona nevydržela jenom těch 8 minut, ale vydržela dlouhá léta, asi 4 roky pracovala a ten největší objev nastal v roce 1992, kdy COBE proměřovala teplotu toho reliktního záření a zjistila, že v různých směrech je to záření různě teplý. Je to pořád 2,73 kelvinu, ta různost je až na 5/10 místě, tak přesná COBE byla. Bohužel byla přesná, co se týče teploty, nebyla příliš přesná, co se týče úhlového rozlišení. Úhlové rozlišení COBE bylo jenom 7 stupňů a dneska víme, že ty průměrné flíčky mají jeden úhlový stupeň, čili COBE jí to splývalo, ty fleky na té obloze. Nicméně tyto flíčky, tady se díváme na mapu hvězdné oblohy na vlnové délce 1 mm. Tyto flíčky jsou vlastně zárodečné struktury, které tady byly na konci velkého třesku a ze kterých vznikaly později galaxie a kupy galaxií. Je to jeden z nejfantastičtějších pohledů, které lidstvo udělalo ve vesmírném výzkumu, kdy se podívalo na samotný závěr velkého třesku. A tento snímek vlastně znamenal konec diskuzí o tom, zda velký třesk existoval nebo neexistoval. Existoval, protože tady se přímo díváme na jeho závěr a vidíme struktury, které tady už byly v tom záření, které se oddělilo od vesmíru. V každém případě, ale v těch 400 tisících letech, je to přerod mezi tím plazmatem a tím plným skupenstvím a v tom plazmatu to záření je propojeno s látkou. Čili tyto struktury, které se otiskly do toho záření, ty byly stejné i v té látce, i v té hmotě. Čili tyto struktury jsou jak v tom záření, tak v té hmotě. A to záření si je nese jako jakýsi paleolitický otisk toho, jak ten vesmír tenkrát vypadal. Podobně jako máte ty roboty otisknutý v nějakým šutru, tak tady máte otisk vlastně toho, jak ten svět vypadal v záření elektromagnetickém. Je tedy jenom dobře, že autoři tohoto experimentu na družici Kobe, Medr a Smoot, získali Nobelovu cenu za fyziku v roce 2006 za vlastně přípravu experimentů na Kobe a za tedy to, že prozkoumali reliktní záření a našli jeho fluktuace. Pak následovala éra výzkumu reliktního záření na přelomu roku 2000 pomocí balónových experimentů. Nemám ale čas, takže to přeskáču. Další byla tentokrát už sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, což je sonda pro výzkum reliktního záření amerického původu. Je to už opravdu sonda, neobíhá kolem Země, je 1,5 milionu kilometrů za Zemí směrem od Slunce na vlastní dráze a tato sonda měla výrazně lepší citlivost. Teplotní rozlišení bylo 20 mikrokelvinů a úhlové rozlišení 3 desetiny stupně. Připomínám, že Kobe měla 7 stupňů. Ty 3 desetiny to už stačilo na to, aby se udělala pořádná mapa fluktuací reliktního záření a to, co Kobe nevidělo, co splývalo, to Wilkinson Microwave Anisotropy Probe už detailně rozlišila. Proč je to tak strašně důležité, takovéto flíčky v reliktním záření? Protože tyhle ty flíčky, které vidíme v reliktním záření, tak znamenají hustotní fluktuace v té prásce, v té látce toho velkého třesku. A takovéto hustotní změny, to je vlastně něco jako zvuková vlna. Někdy se tomu říká, že je to původní zvuk našeho vesmíru. A s analýzou zvukové vlny mají fyzikové velice dobré zkušenosti. Když zvukovou vlnu rozložíte do jednotlivých harmonických frekvencí a zjistíte zastoupení různých frekvencí, tak můžete zjistit i, jak ten zvuk vznikl, z čeho. Jestli vznikl ze čtvercového gongu, z oválného gongu, z kulatého, z jakého materiálu. V tom prostě je informace o tom původu. A tady se dělá něco podobného. Dělá se analýza těchto flíčků, zjišťuje se jejich procentuální zastoupení a z toho se dá zjistit, jaký ten vesmír tenkrát byl, co v něm bylo, kolik tam bylo procent atomární látky, jak je starý, dá se z té analýzy zjistit, i kdy vznikaly první hvězdy z takzvané polarizace tohoto záření. Je to prostě klenotnice informací, je to nejbohatší zdroj informací o raném vesmíru, právě tyto tajemné flíčky reliktního záření, které vidíme na 1 milimetr. A ta sonda Wilkinson a Microwave Anisotropy Probe, ta měla první šanci tuto analýzu udělat a také ji provedla. Ona startovala v roce 2001, 2 roky pozorovala a 11. února 2003 na slavnostní tiskové konferenci byly oznámeny první výsledky. Ještě se můžeme pokochat mapou fluktuací reliktního záření. A ty první výsledky tady vidíme. 11. února 2003 jsme se poprvé dozvěděli, jak je vesmír starý. Že je starý 13,7 miliardy let plus minus 0,2 nebo 0,3 tam bylo, myslím. To je nesmírně přesný údaj. Do té doby by vám každý fyzik nebo astronom řekl, že vesmír může být tak starý od 10 do 25 miliard let. 11. února 2003 jsme se to dozvěděli přesně z analýzy reliktního záření. To období velkého třesku skončilo 380 tisíc let po začátku, je to zhruba 400 tisíc roků, kdy se teda z té plazmatické koule stalo plynné prostředí. První hvězdy ve vesmíru vznikly 400 milionů let po jeho vzniku. V té zprávě toho 11. února 2003 byl jiný údaj, bylo tam 200 milionů let, protože zapomněli někde zkrátit nějakou dvojku a pak to za pár týdnů opravili na správnou hodnotu. Což se stává i v těch jaksi vytříbených vědeckých společnostech. No a pak je důležité, že ve vesmíru je 73% temné energie, která vesmír rozpukuje zrychlenou expanzí, 23% částic temné hmoty a pouze 4% atomární látky. Po éře Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která mimochodem ale funguje do dneška, to je činná sonda, jo, na rozdíl od Kobe, která už nefunguje, přišla na řadu éra Plancků. Planck je evropská sonda, je to tato, startovala 14. května 2009, evropská nosná raketa Ariane vynesla sondu Planck spolu ještě s dalekohledem Herschel, o kterém se tady povídat nebudeme, ale letěla dvě tělesa současně. Ta sonda Planck má zrcadlo průměru 1,5 metru, je chlazená na desetinu stupně nad absolutní nulou. Je to nejchladnější těleso vlastně ve vesmíru. Ten vesmír má teplotu 2,73 Kelvinu a tato sonda je ochlazená na desetinu Kelvinu. Její ohnisko tedy jenom. Nachází se opět 1,5 milionu kilometrů za Zemí směrem od Slunce v takzvaném Lagrangeově bodě L2. A teďko většinou si lidi říkají, tak už řekl, že tam je tato sonda, teďko je tam ještě Planck, přibude tam, je tam i Herschel, ten největší dalekohled evropský, přibude tam daleko Jamesa Webba, kam se to všechno vejde do toho bodu, že jo? Ale on ten bod obíhá, takže třeba Herschel obíhá ten Lagrangeův bod s poloměrem 400 tisíc kilometrů. To je jako zdál Země od měsíce, čili tam je dostatek prostoru pro umístěvání mnoha a mnoha sond. A je to zvláštní bod, ve kterém se vlastně ruší přitažlivá síla Slunce, přitažlivá síla Země je kompenzována odstředivou silou oběhu toho tělesa. Takže to těleso se tam jakoby volně znáší. Co se týče Plancka, tak úhlové rozlišení plánované bylo 0,17 stupně, ale nikdo nevěděl, že to bude všechno fungovat tak, jak má a velice dokonale, takže rozlišení, které bylo dosaženo, je ještě poloviční. Žádná celá 0,8 stupně. Je to veliký skok oproti předchozí sondě WMAP, která měla 0,3 stupně, a oproti Kobe, která měla 7 stupňů. Čili na žádná celá 0,8 stupňů jsme se dostali. Teplotní rozlišení 2 mikrokelviny, ta předchozí WMAP měla 20 mikrokelvinů, čili v tomto parametru je tato sonda 10x lepší. Je to fascinující sonda, která stála 700 milionů euro. Tohleto ohnisko je vychlazené teda na desetinu Kelvinu. Záření z primárního zrcadla na sekundární zrcadlo a pak do toho chlazeného ohniska. Jenomže jsme v mikrovlnné oblasti, takže jestli vám to nepřipomíná ohnisko optických dalekohledů, tak je to normální. Je to vlastně tepelné záření, takže, nebo blízko tepelnému záření. Či to, co tady vidíte, je soustava teploměrů, které sleduje intenzitu toho záření. Ta sonda Planck, na kterou se teď díváme, na to hlavní zrcadlo, vedlejší sekundární zrcadlo a pak ohnisko, má tedy na to zrcadlo 1,5 metrové a skenuje oblohu v 15 stupňových pásech. To první skenování trvalo zhruba rok oblohy a v tuto chvíli Planck dokončila třetí přehlídku oblohy, čili už je na třikrát naskenovaná obloha a je to zhruba asi 6 dní, kdy byly zveřejněny první předběžné výsledky ze sondy Planck. Mimochodem byly zveřejněny tak, jak to dělali Američané, ty vždycky to zveřejňovali na mimořádné tiskové konferenci, tak se to udělalo stejně. Mimořádná tisková konference, ale kde jinde v Evropě než v CERNu, takže v CERNu se zveřejnili výsledky z Plancku. Takže po těch 15 stupňových pásech se dělá mapa fluktuací relitního záření, pak se od toho speciální postupy odečítá záření z mléčné dráhy a výsledkem je mapa fluktuací relitního záření, která se analyzuje na jednotlivé frekvence a z toho se pak usuzuje, jaký ten vesmír je. Planck má dostatečně velký potenciál a cíle na to, aby se zjistilo aspoň směr, kam se ubírat v té temné energii, zda jde spíše o projevy vakua, nebo spíše o projevy nějaké páté interakce, nebo něco jiného. ukázka, jak se dělá ta harmonická analýza. Na vodorovné ose jsou jednotlivé harmonické, na svislé ose zastoupení těch jednotlivých píků, ale to asi není úplně důležité. Ty menší trubičky sledují vysoké frekvence, ty větší trubičky nízké frekvence a říkali jsme si, že to reliktní záření je někde kolem 1 mm, či tam je maximum citlivosti, ale je to schopné sledovat asi od 30 mm do zhruba 10 mm vlastně celý průběh toho reliktního záření. 14. května 2009 start, 9. června byla na místě, nebudu tady číst, co v podstatě se dělo. Ten poslední řádek je důležitý, že skutečné rozlišení, které se dosáhlo, ale tady je chyba, žádná celá 0,8 stupně, tady mám víc stupeň. První testy, které probíhaly ještě na podzim roku 2009, ten první testovací pás, který měl původně sloužit vlastně k nastavení přístrojů, nastavení přenosu, zjistilo se, že ten pás je tak dokonalý, že není co nastavovat, že ta sonda funguje naprosto perfektně, takže se vzal jako první pás té přehlídky a rovnou se jelo v tom skenování dál. Je to jedna z mála sond, která fungovala opravdu od svého počátku. Nelze to ale říci třeba o Herschelu, což je ten dalekohled, který byl vyslán s ní, ten pro nějaké počáteční problémy měl, podobně jako to bylo kdysi s Hubbleovým dalekohledem. Či tady ty počáteční potíže byly, jeden přístroj nefungoval vůbec. Takovým zajímavým vedlejším produktem je snímkování oblohy v té mikrovlnné oblasti a můžeme se podívat, jak to sonda Planck dělá. Toto je třeba velká mlhovina v Orionu, kterou asi všichni jste viděli, ty barevné snímky v optickém oboru, tak takhle vypadá velká mlhovina v Orionu na 30 GHz, 857 GHz a 143 GHz. Uvědomte si, že jsme v oboru mikrovlné, na něj není oko citlivé, tam nejsou žádné barvy, či to, co vypadne z té sondy, to je vlastně obrázek intenzity. Ty černé fleky tam to září nejvíc, ty modrý tam to nezáří vůbec, či toto není nějaký barevný obrázek, který bychom dostali, ale je to obrázek intenzity na té dané vlnové délce, na té dané frekvenci. A ta sonda Planck to snímá na různých frekvencích, takže vznikají takovéto obrázky, co se s tím pak dělá, protože daňoví poplatníci si zvykli na krásné fotografie z Hubbleova dalekohledu a dožadují se toho i u jiných přístrojů a těžko vysvětlovat běžné populaci, že to snímá někde v mikrovlnné oblasti a že z toho nikdy žádná hezká fotka nebude. Tak to se dá obejít, prostě ta nejvyšší frekvence se obarví na modro, ta střední frekvence na zeleno ten obrázek, ta nejnižší frekvence na červeno, takže to pak vypadá takhle. A z té červené, modré a zelené se skládá náš barevný svět, třeba na monitoru, klasické RGB schéma, tak ty tři obrázky se spojí a daňový poplatník je spokojen. Má fotografii velké mlhoviny v Orionu, v mikrovlnné oblasti a dokonce barevnou, tak jak si přeje a dožaduje se. Ovšem tyhle ty snímky, to jsou snímky teda pro obálky časopisů, nikoli pro vědecký výzkum. Ten probíhá na úrovni těch jednotlivých frekvencí a intenzit toho záření. Stejnou technologií jedna oblast souhvězdí Perzea, vyfotografovaná sondou Planck. Toto je pouze intenzita na konkrétní frekvenci prachu v oblasti Mléčné dráhy. Fotografie, která byla uvolněna v červenci 2010, vlastně mapa oblohy na tom 1 mm, kdy to ještě není odečteno všechno, takže tam vidíme ty jednotlivé útvary, toto všechno se pak odečte a zůstanou pouze ty fluktuace toho reliktního záření, které se pak analyzují. Z těch předběžných výsledků, které probleskovaly a teď už teda byly zveřejněny před těma 6 dny, je jasné, že ne všechny ty fluktuace jsou pravé, že ne všechny vznikaly v období konce velkého třesku, některé vznikaly v tom reliktním záření až později, jak to reliktní záření procházelo přes horké nadkupy galaxií, tak tam vznikaly další flíčky, které nejsou ty správné flíčky, které chceme a kterých se dožadujeme. Takže tyto flíčky se musí odečítat a poznají se třeba z rentgenových měření, že mají stejnou strukturu. Jakmile v rentgenovém měření najdeme takovýto flíček a článku také, tak ten se škrtne a do té analýzy nejde, protože ten nevznikl na konci velkého třesku, ale v tom záření vznikl až mnohem později. Tak, to bylo relikvní záření, které je tedy největším zdrojem informací o raném vesmíru v současnosti. Jak jsme na tom s časem? Ale já jsem nasadil takový tempo, že si můžu dovolit i kvantovou teorii. Dobře. Jestli jsem relikvní záření stihl, kdy jsme začínali? Za půl hodiny. To je úžasný výkon. Tak. Takže půjdeme dále. My jsme se bavili o tom, že ta dnešní fyzika je schizofrenní. Na jedné straně je obecná relativita, pokřivený svět Alberta Einsteina, na druhé straně je ten kvantový svět, svět kvantové teorie, svět trpaslíčků, kteří si pinkají polní výměnné částice. Takže pojďme se teď chvilku bavit o tom kvantovém světě, který měl rozhodující slovo na počátku vesmíru, protože tam ty elementární částice spolu interagovaly elektromagneticky silnou interakcí, slabou interakcí a spíše gravitačně ne, takže ty počátky vesmíru, ty jsou dány právě kvantovou teorií a ta je tam nesmírně důležitá. A kvantový svět, to je svět pro nás strašně nepřirozený a divný, že jo? Ono už když vznikla obecná relativita, tak je to nepříjemný, člověk je zvyklý věci mít, jaké jsou, a najednou se tvrdilo, že svět je zakřivený a čas je zakřivený, ale s tím se lidé asi snadno smířili. Ale je fakt, že třeba v počátcích obecné relativity, když se novináři Eddingtona ptali, že slyšeli, že obecná relativita je strašně obtížný obor a že mu rozumějí na světě jenom tři lidé, tak Eddington jim odpověděl okamžitě, no dobře, tak Albert Einstein, já, a kdo je ten třetí? Takže vlastně, ale to jsou počátky obecné relativity, dneska obecnou relativitu dělá profesionálně tisíce lidí po celém světě a je to standardní vědecká disciplína. Ale s kvantovou teorií dlužno říct, že se nikdo nesmířil do dneška. Je to dáno tím, že je to úplně jiný svět, svět malých rozměrů, který nám není vlastní. My máme receptory v mozku na to, co vnímáme v makrosvětě. Dokáže si každý z nás představit milimetrové těleso, centimetrové, kilometrové, ale nikdo z nás nemá zkušenost s objekty o rozměrech 10 na minus 15 metrů a nejenom zkušenost, nemáme na to ani receptory, nedokážeme to vnímat, nedokážeme to chápat. A tady to je základní problém kvantové teorie, že kvantová teorie je o mikrosvětě a my do toho mikrosvěta nevidíme, proto nám to připadá všechno úplně divný. A když tady ten opilec se opírá o světlo jdoucí z lampy a nespadne, tak řekneme, že to je divný, že jo. Ale je to divný pro nás v makrosvětě, v mikrosvětě jsou mnohem horší věci. To je ta pověstná Schrödingerova kočka. Ve světě malých rozměrů, v mikrosvětě, totiž mohou ty objekty být ve dvou stavech naráz. To si v makrosvětě nedokážeme představit. V makrosvětě tady sedíte na přednášce a současně nemůžete být v hospodě a pít pivo, že jo? V mikrosvětě je to naprosto normální jev, že ty objekty jsou ve dvou stavech současně a ten elektron je současně v jednom stavu a také ve druhém. Kdybychom byli my objekty mikrosvěta, tak můžeme být současně v hospodě a současně tady a já můžu být v Praze a ještě přednášet tady. To všechno je v mikrosvětě možné. Jo, říká se tomu superpozice stavů a je to věc, která nám připadá nutně divná, protože v makrosvětě na to prostě zvyklí nejsme. A Erwin Schrödinger ukazoval, jak tohle je absurdní, když ty pojmy z mikrosvěta přeneseme do makrosvěta. V mikrosvětě samozřejmě můžou být věci ve dvou stavech naráz. V makrosvětě ne. A tahle ta číča, která je zavřená do nějaký krabice, tak tam má smrtící zařízení. Tady je ampule s jedem. A kladivo, který rozbije tu ampuli a ta kočka chcípne. To je nám všem jasný, že jo? Taková jednoduchá věc. Jenomže to kladivo je ovládáno nějakou černou skřínkou, ve kterým je radioaktivní látka a ta se náhodně rozpadá, chaoticky. A to kladivo mohlo udeřit a nemuselo. A z hlediska kvantové teorie v tu chvíli musíme prohlásit, ta kočka je současně mrtvá a současně živá. Je v obou těchto stavech, že jo. A v makrosvětě je to úplně nesmysl, to je každému z nás jasný. Čili tady Erwin Schrödinger ukazoval, podívejte se, to, co v mikrosvětě je jaksi normální, superpozice stavu, to v makrosvětě neznáme. A když ty pojmy z kvantové teorie přeneseme do makrosvěta, dostaneme nesmysly, že jo. Každý z nás ví, že kočka nemůže být současně živá a současně mrtvá. Takže to je ta pověstná Schrödingerova kočka, o které slyšel jeden ten můj student a pak mi říkal, že je kvantovka něco o biologii. Svět je tedy rozdělen na ten svět malých rozměrů, mikrosvět, který je popisován kvantovou teorií, a na ten svět velkých rozměrů, gravitace, který je popisován obecnou relativitou. Ty světy jsou naprosto neslučitelné a ten mikrosvět je úplně, úplně divný. Divný ve všech ohledech. V makrosvětě, když něco rozbijete, tak ty úlomky jsou vždycky menší, než byl původní celek. Když rozbiju skleničku, ve všech smyslech slova ty střepy jsou menší. Mají menší hmotnost, menší objem, menší počet částic a tak dále. V mikrosvětě, když něco rozbijete, nějakou elementární částici, tak ty úlomky budou větší. Jak je to možné? V mikrosvětě totiž na rozbití ty elementární částice musíte dodat energii. A E rovná se MC na druhou. Když dodáte energii na rozflákání něčeho, tak dodáte i hmotnost. A tam už je to podstatný. Když já tady vezmu sekeru, teda jenom obrazně, že jo, to by pan ředitel se rozčíl, a rozbiju tou sekeru tenhle ten stůl, tak málo platný, byť jsem do toho vložil hodně energie a rozflákal jsem ho třeba na cucky, tak celková energie té sekery, kterou jsem tam vložil, když přepočtete na hmotnost, E rovná se MC na druhou, tak ta hmotnost, kterou jsem tomu přidal, je naprosto zanedbatelná. To se nepozná. Takže ty cucky, na který to rozbiju, jsou prostě menší hmotnostně. Ale když budu rozbíjet elementární částici pomocí jiné částice třeba, tak ta energie, kterou tam dodám, už je vůči energii té elementární částice značná. Ten akt toho rozbití tam přináší energii, přináší tam hmotnost a ty úlomky jsou větší. O ten akt toho rozbíjení. Což v makrosvětě třeba vůbec neznáme. Další problém je problém, že objekty mikrosvěta jsou prostě objekty mikrosvěta. A my z makrosvěta známe pojem částice, tělísko, pojem vlnění a snažíme se tomu mikrosvětu vnucovat. To je nesmysl, to nejde prostě. To jsou objekty mikrosvěta, které se nechovají ani jako částice, ani jako vlny. Jenom někdy se nám zdá, že se to chová jako vlna, někdy se nám zdá, že se to chová jako částice. To jsou naše dojmy a naše interpretace. Ty objekty mikrosvěta jsou jiné. A sám akt měření poprvé zasahuje do těch objektů. Jestliže v makrosvětě budu měřit polohu tohoto stolu, tak tím měřením mu neublížím. Ale abych ten stůl mohl měřit, musí se od něj odrazit aspoň jeden foton, abych věděl, kde je. A když budu měřit polohu elektronu v mikrosvětě a odrazí se od něj jeden jediný foton, abych zjistil jeho polohu, tak ten foton tomu elektronu už ublíží, změní jeho stav. Ty objekty mikrosvěta po měření už jsou jiný, než byly před měřením. Ten akt měření ovlivní ty objekty mikrosvěta. Strašně ovlivní, dramaticky ovlivní. Takže vlastně kvantová teorie jako nauka mikrosvěta musí v sobě mít zabudován akt měření, který ovlivňuje ty objekty. Obrázek, který jste již viděli, který tak nějak shrnuje průšvihy počátku 20. století, kdy všechno přestalo fungovat. Lidé se dostali experimentálními schopnostmi na atomární úroveň a najednou ničemu nerozuměli, všechno bylo nějaký divný. Takže třeba obyčejný atom. Představa, že je to kladně nabitý proton a kolem, že nám takhle lítá elektron, tak jako planeta kolem Slunce, je představa hezká, ale asi ne úplně dobrá, protože elektron, který letí, kolem sebe generuje magnetické pole. Třeba v drátu, kde tečou elektrony, kolem je magnetické pole. A to magnetické pole se ale mění, tak jak ten elektron ho vleče sebou po té kružnici, tak to magnetické pole se mění s časem. Ale jestli se mění magnetické pole s časem, tak vzniká elektrické pole proměnné s časem. A to zase dá vzniknout magnetickému poli, vzniká elektromagnetická vlna. Čili elektron, který letí kolem jádra, nutně vyzařuje, ale tím ztrácí energii. A když ztrácí energii, tak poletí po spirále do jádra. A tak byste si řekli, že když to spočteme, že to bude třeba trvat 100 miliard let, než tam spadne, že to můžeme zanedbat. omyl, 10^-10 sekundy. Za 10^-10 sekundy každý elektron spadne do jádra tím, že musí zářit a vytváří energii. Takže tady vůbec nemáme co dělat, protože žádný atomy neexistují. To je taková chiméra, že jo? Tak kde je chyba v té úvaze? No chyba je v tom, že jsme naše teorie z makrosvěta začali aplikovat na teorie mikrosvěta. A to jsou potíže, do kterých se fyzika dostala na počátku 20. století, a není to jenom ten atom. Byl to fotoelektrický, je v záření absolutně černého tělesa. Bylo to všechno možný, najednou jsme přestávali chápat a všechno bylo divný. A kde byl zakopaný pes? Trvalo to další 15 let, než se to zjistilo, a zjistil to Paul Adrien Maurice Dirac v roce 1928. Ten zakopaný svět všeho toho, a ten původ toho všeho je v tom, že svět na elementální úrovni takzvaně nekomutuje. Od školních let jsme všichni zvyklí, že 2 a 1 je to též, co 1 a 2. Že 2x1 je to též, co 1x2. Že můžeme zaměnit pořadí těch operací. 3 a 4 je to též, co 4+3. A dali bychom za to ruku do ohně, že to tak platí. Jenomže představte si, že budete měřit polohu elektronu. Když budete měřit polohu elektronu a poté měřit jeho rychlost, dostanete jiný výsledek, než když budete měřit nejprve rychlost toho elektronu a poté polohu. Proč? Protože při měření polohy toho elektronu jste ho zničili, museli jste se na něj posvítit. A tím, jak jste se na něj posvítili, ten elektron se pohnul. A ztratili jste informaci o té rychlosti. Ta informace bude jiná. A když to uděláte v obráceném pořadí, tak primárně zjistíte tu rychlost a zase se rozhodíte informaci o poloze. Takže měřit rychlost a poté polohu je něco jiného, než měřit polohu a poté rychlost. Rychlost poloha není to tež, co poloha rychlost. A, B není B, A. 3x5 není 5x3. A to je základní problém mikrosvěta. My jsme si za staletí zvykli na to, že v makrosvětě všechno komutuje. Že A, B je B, A. A proto nám naše teorie selhaly na počátku 20. století, proto ten podivná křeč s atomem, proto nefungovalo záření černého tělesa a tak dále. Čili bylo třeba vytvořit nekomutující teorie postupně. Nejprve vznikla nekomutující mechanika, pak nekomutující elektřina, magnetismus, pak přišla nekomutující teorie elektromagnetického pole, slabé interakce. A dneska máme vlastně všechny ty nekomutující teorie hotové, kromě teorie gravitace. Tam to ještě není hotové, to je ta kýžená kvantová gravitace. A tady vlastně se dostáváme k tomu, co já si osobně myslím, že lidé nejvíc objevili za svou historii, protože kdyby tady měla vypuknout nějaká další světová válka, ve které bylo jasné, že se lidstvo vyhladí, a my jsme chtěli sdělit těm potomkům, co přijdou, ne nám, že jo, my se vyhubíme, ale potom zase z nějakých organických molekul zase vznikne nějaký další život a další civilizace, a my bychom jim měli předat v jedné jediné větě, co jsme nejvíce objevili za celou historii lidstva, tak si myslím, že to je to, že svět na elementární úrovni nekomutuje. Tohle, kdybychom se nám podařilo nějaké jiné civilizaci sdělit, tak jim ušetříme strašně moc práce. Nám to trvalo mnoho tisíc let, než jsme na to přišli. A co si člověk uvědomuje člověkem. A z tohoto prostého faktu, že svět na elementární úrovni nekomutuje, z toho už plyne celá kvantová teorie, plyne z toho kvantování energie, kvantování momentu hybnosti, plyne z toho to, že ty objekty se někdy chovají jako vlny, někdy se chovají jako částice, plyne z toho to, že objekty mikrosvěta mohou současně být ve více stavech, vysta Schrödingerova kočka, plyne z toho relace neurčitosti takzvané, které nám říkají, že současně nemohu změřit polohu a hybnost, a plyne z toho vlastně celá ta dnešní fyzika, dnešní nekomutující fyzika. Ten základ toho všeho je, že svět na elementární úrovni nekomutuje, a to je to nejvíc, co se nám podařilo v poznávání přírody zjistit. A postupně, krůček za krůčku, všechny ty teorie minulé převádíme do té nekomutující podoby. Zatím jsme teda byli úspěšní, jak jsem říkal, v mechanice, elektřině a magnetismu, ve slabé interakci, v silné interakci, a nebyli jsme zatím úspěšní v teorii gravitace. Ta dosud není převedena do té nekomutující podoby. Takže to, co je tady vyčerveněný, to je ten základ. Svět na elementární úrovni nekomutuje. A, B, není B, H. A z toho už všechno plyne. i ta existence polních částic, to všechno se z toho dá ukázat. Čili ten základ kvantové teorie nekomutující svět. Jestliže teda chceme srovnávat obecnou relativitu a kvantovou teorii a chceme je charakterizovat jedním slovem nebo jednou větou, tak obecná relativita je pokřivený svět. Kvantová teorie nekomutující svět. A to, co lidi čeká, je vlastně spojit pokřivený svět s nekomutujícím světem. Až se tohle podaří, tak budeme u té finální teorie, která se říká teorie všeho, a budeme všechno v jedné kostce a snad porozumíme i tomu, jak vznikal vesmír. Dokud tohle to nedokážeme, tak to nepůjde. A znova teda ten Ivanův obrázek, to je ten kýžený cíl. Mít kvantovou nekomutující teorii, která je tady znázorněna těmi polními částicemi, a mít jí taky na pokřiveném světě, což je ten svět obecné relativity. Tyhle dvě věci spojit dohromady, to je největší cíl vlastně současné doby. A největší výzva také. Tak, to, co bylo na tom Ivanovém obrázku, to se zakresluje většinou pomocí Feynmanových diagramů, takže tady třeba vidíte elektron a jiný elektron a odpuzují se proto, že si pošlou polní částici, že si pinknou foton. Či to, co tam Ivan znázornil těma pálkama, že si takhle pinkají nějakou částici, tak ve Feynmanových diagramech se znázorní takovou liní a foton, který si pošlou. To je vlastně dnešní pojetí interakce v kvantové teorii. Bavili jsme se tady několikrát o beta rozpadu. Beta rozpad je rozpad neutronů na proton, elektron a antineutrino. O co fyzikálně jde? Ten neutron je složený ze tří kvarků. Z kvarků D, U a D. Ty tři kvarky mi letí. A tento kvark je ten trpaslíček a s tou pálkou pinkne částici V minus, částici polní, částici slabé interakce. A ta částice V minus se rozpadne na elektron a antineutrino. Prosím vás, tady ty šipky, co jsou na tom, ty neznamenají pohyb té částice. Tou šipkou se znázorňuje, zda je to částice nebo antičástice. Či toto je částice a toto je antičástice. Jo? Ale obě dvě se pohybují doprava. A je to jasné, vzniknul jeden lepton, to je elektron, a jeden antilepton, to je elektronový antineutrino. Dohromady jakoby nevzniklo nic. Či tak to vypadá beta rozpad, který ve 30. letech jsme psali neutron, se rozpadne na proton, elektron a neutrino. A dneska víme, že teda z těch tří kvarků jeden podlehl slabé interakci a změnil se na elektron, neutrino a na kvark U a tím z toho neutronu vznikl proton. Proton má strukturu DUU, neutron DUD. Jsou i složitější, Feynmanovy diagramy složitější, různé interakce částic. Tady třeba máme částici B0, která se rozpadla na dva kaony, na dva mezony. A když se podíváte na ten Feynmanův diagram, tak to strašně připomíná jakoby tělíčko, hlavička, tělíčko, nožičky. Takže někdo to takhle zdeformoval, nakreslil na to tučňáka a říká se tomu penguin diagram, tučňákový diagram. To je právě ten zvrácený smysl fyziků pro humor. My jsme bohužel lidi, nebo bohu dík, a to je taky relativní asi, že jo. A v podstatě ten svět si uvědomujeme opravdu jako tělíska, jako kuličky, a představa protonu někdy na počátku 60. let byla, je to kulička, nic víc. Na konci 60. let jsme se bavili o tom, že v roce 69 bylo zjištěno, že kvark se skládá, že proton se skládá ze tří kvarků. No tak nebyla kulička, tak to byly tři kuličky, no, proton, neutron, ale je to pořád to, co tam náš mozek vnucuje, tělíska, kuličky, že jo, a tak tomu asi není. Později přibylo to, že ty tři kvarky v tom neutronu nebo protonu musí nějak držet pohromadě, že tam je to gluonový lepidlo, to gluonový pojivo, který to nějak propojuje, tak nejdřív se to kreslilo jako spirálky, které jakoby držejí to pohromadě. A pak se to kreslilo mnohem složitěji, ale jde o to, teda o ty polní částice, tohle jsou ty trpasličci, ty kvarky, a oni si pinkají ty gluony a tím to drží celý pohromadě. Toto je diplom za Nobelovu cenu Davidu Policerovi za teorii silné interakce, kde přímo na tom diplomu je zobrazen proton, složený ze tří kvarků, a mezi tím je něco divného, co je drží pohromadě, a to jsou ty gluony, to gluonový pojidlo. Tohle už je trošičku modernější pohled. Ty tři kvarky v tom protonu jsou držený pohromadě nějakým slizem, a to je to gluonové pojidlo, kterým nedovolí se dostat od sebe. Ty kvarky nejsou staticky, mění se jejich vzdálenosti. Nicméně i na této úrovni pořád ty kvarky jsou bodové částice. A tak je to špatně nakreslené, jsou tam kuličky, že jo? Ty kvarky tam nemají co dělat, ty jsou bodový. To podstatné, co ten proton dělá protonem, to je to gluonové pojidlo. Taky je v něm největší hmotnost. Toto jsou výsledky už numerických simulací z vlastně přelomu 20. a 21. století, kdy ty zelené plochy jsou gluonová pole a toto jsou pořád ty kuličky, poslední kuličky, které tady promítnu, jak si člověk představuje ty kvarky. Ale v tom moderním pojetí ty kvarky jsou bodový, takže ty tam nevidíme a celý ten proton vypadá nějak takhle. To je to gluonový pojivo, který se různě mrská a mydlí. A teď se podívejte, kde jsme začali. Začali jsme u protonu jako kuličky a končíme u protonu, který je nepodobný svému počátku. Že jo? Čili takhle je dnešní představa protonu. A tuto animaci Frank Wilczek promítal Nobelovskému výboru v roce 2004, kdy přebíral cenu za teorii silné interakce a právě ukazoval na tom ten proton, který byl ještě před 10-15 lety kuličkou, tak dneska takhle vidíme my proton. Nevím, do jaké míry se zabývat teďko. Asi čas mi to moc nedovoluje, takže já tohle to prolítnu velice rychle. Je to o tom, kde vlastně je vztah mezi kvantovou teorií a makrosvětem. Vy si řeknete, no tak dobře, tak ten elektron se chová i kvantově, že jo. A já jako člověk se chovám normálně, nebo teda normálně, to je otázka, že jo, ale chovám se nekvantově, to bude lépe řečeno. A kde je ta hranice mezi tím kvantovým světem a světem lidským, světem našich rozměrů? Kde je hranice mezi mikrosvětem a makrosvětem? Kde platí superpozice stavů, že ten elektron může být současně v hospodě a současně v atomárním obalu? A kde je ta hranice naše lidská, kdy my tady sedíme na přednášce a v té hospodě být současně nemůžeme? Buď budeme tam nebo tady, ale nemůžeme být na dvou místech současně. Kde je ta hranice mezi tím? A na to se pokoušeli odpovědět na řadě pracovišť na světě a zdá se, že ty odpovědi jsme teďko blízko. V podstatě, když budete dělat takový experiment s kuličkami a budete je sypat přes dvě díry, tak proti té první díře bude maximum těch kuliček a proti té druhé díře bude maximum těch kuliček. Tak se chovají kuličky z našeho světa, opravdový kuličky. A když tam budete sypat objekty mikrosvěta, dopadne to jinak. Ty objekty mikrosvěta současně projdou touhle dílo a současně touhle. To je ta možnost být ve dvou stavech naraz. A udělají interferenční obrazec. Čili jsou-li to objekty z našeho světa, kuličky, kamínky, budou tam maxima proti těm děrám. Jsou-li to objekty kvantové, bude tam mnoho maxim a mnoho minim. Tady je to znázorněno, to je elektronový dělo. Elektronový dělo chrlí jeden elektron za druhým a nevzniknou tam dvě maxima proti těm děrám, ale mnoho maxim a minim. To je kvantový svět. A kde je ta hranice, že jo? A na to odpovídali celá řada fyziků a asi bych se věnoval jenom těm vídeňským experimentům na univerzitě ve Vídni v roce 1995, pokračují v tom dodnes, kdy nakonec těmi štěrbinami pouštěli ne elektrony, ale zkoušeli stále větší a větší tělíska, kdy ještě to bude mít kvantové chování. A to největší, co tam pustili, bylo C60F48, což je nějaký fullerén, je to koule obrovská, složená z 1632 neutronů a protonů. To už je tělísko, které považujeme za tělísko z makrosvěta. A zjistili, že takovýhle obludnosti tam pouštěli. A zjistili, že to kvantové chování je tehdy, když znemožníme tomu objektu interagovat se svým okolím. Jestliže to bude vymražený, aby tahle ta koule neposílala žádný tepelný záření a interagovala s okolím, bude se chovat kvantově. Jestliže to bude ve vaku a nebude kolem atmosféra, bude se chovat kvantově. Takže dneska víme, že ten rozdíl mezi nekvantovým a kvantovým chováním není ve velikosti, prosím, ale je v tom, zda ten objekt může nebo nemůže komunikovat se svým okolím. Když ten objekt nemůže komunikovat se svým okolím, chová se kvantově. Když může komunikovat se svým okolím, chová se nekvantově. My žijeme v nekvantovém světě a 3x5 je pro nás 5x3, protože komunikujeme s okolím. My vyzařujeme tepelné záření, které může někdo jiný chytit a z toho zjistit, kde jsme. Od nás se odráží atomy atmosféry v této místnosti a to je naše komunikace s okolím. Naše kvantové stavy jsou propletené se stavy toho okolí. Ale kdybych vzal libovolného z vás, zamrazil ho na absolutní nulu, aby nevyzařoval tepelné záření a nekomunikoval s okolím tepelně a ještě ho šoupnul do vakua, aby nekomunikoval s tou atmosférou kolem, tak v tu chvíli se stane kvantovým objektem a konečně bude moct být v hospodě současně i na přednášce, ale bude mu to houby platný, protože bude zmražený a nebude si to uvědomovat. Ale stane se vlnou rozprostřenou od nevidím do nevidím a bude interferovat sám se sebou, což není k zahození, že jo? Ale takže dneska jak si víme, že ta hranice mezi světem malých rozměrů a velkých rozměrů, jak se říkalo dříve, není o velikosti. Je to o komunikaci s okolím. Čili kvantové projevy jsou tehdy, když ten objekt nekomunikuje s okolím a nekvantové jsou, když komunikuje s okolím. To je hezký, ne? Tak, já bych začal trošičku oklikou absolutní nulou. Všichni víme, že to je nejnižší možná teplota a teplotu vnímáme jako chaotický pohyb látek a zdá se být logické, teda, že když snížím teplotu, tak snižuji ten chaotický pohyb molekul, atomů, částic té dané látce. To je pravda. A logicky, když člověk to bude extrapolovat dál, tak řekne, tak nejnižší možná teplota je, když veškerý pohyb ustane. Já to vymrazím tak, že se to přestane kmitat a pohybovat a to bude ta absolutní nula. A to právě není pravda, protože svět kvantové teorie je takový, že nekomutuje a když nekomutuje, tak já nemůžu současně měřit polohu a rychlost a to mi zakazují ty základní principy kvantové teorie. A teď si představte zamraženou látku na absolutní nulu, která nic nedělá, nějaký krystaly třeba. Tak já budu přesně znát polohu těch iontů, když se nehýbou, budou v těch vrcholech té krystalové mříže a budu znát přesně jejich rychlost. Ta bude nulová, když to bude vymražený. A to nejde. Já jsem poznal současně polohu a současně rychlost. To mi zakazují zákony kvantové teorie. Čili i ty krystaly při absolutní nule musí vykonávat nějakou nejmenší množství pohybu. Říká se tomu nulové kmity. A musím tedy opravit svoji definici absolutní nuly. Absolutní nula je teplota, při které má látka nejmenší možné množství pohybu, ne nulové, nejmenší možné množství pohybu, které nám umožňují zákony kvantové mechaniky. Čili absolutní nula je teplota, při které má látka nejmenší možné množství pohybu. A teďko uděláme přeskok do vakua a teď bychom strašně chtěli, aby vakuum bylo prázdný, stejně jako jsme chtěli, aby absolutní nula byl stav bez pohybu. A platí úplně to samý. Ve vakuu nemůže být úplná prázdnota. Vždycky tady budou nějaká elektromagnetická pole. A ta elektromagnetická pole vždycky budou mít nějaké hybnosti, kterými jsou schopni tlačit na okolí a projevovat se. A já nemůžu v rámci zákonů kvantové teorie mít prostor, ve kterém není vůbec nic. Tak jako při absolutní nule je tady nejmenší možné množství pohybu, tak ve vakuu je tady nejmenší možné množství polí a částic, které nám dovolí kvantová teorie. Či vakuum není prázdné. Vakuum je plné částic a polí, je to dynamické prostředí a to, na co se díváte, je vlastně naše současná představa vakua, kde neustále vznikají, zanikají divoké fluktuace elektromagnetických a jiných polí, kde z ničeho vznikají páry, částice, antičástice zase zanikají. Je to divoký rej, prostě fluktuací a polí, ale je to nejmenší možný rej. Takže vakuum není prázdnota, prázdnota neexistuje, ale vakuum je tedy dynamické prostředí, kde je nejmenší možné množství polí, které může existovat. Když si vzpomenete na éter, jak všichni proti němu bojovali, mnoho lidí ten éter vlastně mělo rádo, protože to mělo být jakési fiktivní prostředí, kterým se šíří světlo, ale mnoha lidem vadil éter. No a dneska už je to jedno, protože ten éter se nám vrátil zadními vrátky a my jsme teda éter zakázali, škrtli jsme to slovo, tak už tomu neříkáme éter, říkáme tomu dynamické vakuum nebo kvantové vakuum, ale to vakuum prostě prázdné není a to světlo se rozhodně nešíří prázdným prostředím, šíří se těmito divokými fluktuacemi elektromagnetických polí. Takže kvantová teorie úplně stejně jako obecná relativita nám hrábly na ty naše představy prostoru, že jo? Obecná relativita nám ho pokřivila, řekla, je to svět, který je křivý v čase i v prostoru, a kvantová teorie nám tam umístila divoké fluktuace polí. Každá ta teorie svým příspěvkem ovlivnila naše představy o tom, jak funguje prostor a čas. Takže máme tady čtyři interakce. Elektromagnetickou u nabitých částic, silnou, která drží pohromadě kvarky v neutronu, v protonu, slabou, která je zodpovědná za radioaktivitu, a gravitační, o té všichni víme, která je zodpovědná za stavbu vesmíru v těch makroskopických měřících, za existenci galaxií, za tvar hvězd a tak dále. A chtělo by to mít nějakou jednotnou teorii všech těch čtyřech interakcí. A lidstvo tedy postupovalo velice dlouho a relativně úspěšně. Či na jedné straně je obecná relativita, to je teorie gravitace se svým pokřiveným světem. Na straně druhé stojí kvantová teorie pole s pinkajícími si částicemi, to je teorie interakce slabé, silné a elektromagnetické. Je to divné rozštěpení a divná schizofrenie, kdy jedna interakce je popsána pokřiveným světem a druhá interakce, nebo další tři interakce, nekomutujícím světem polních částic. Takže historicky k prvnímu jednotnému pohledu, alespoň na dvě interakce, došlo v 60. letech 20. století, kdy se lidem podařilo dát dohromady teorii tzv. Elektroslabé interakce, což je dohromady teorie elektromagnetická a slabá. A v jedné jediné teorii máme dohromady čtyři polní částice, foton, který je částicí světla, částici Z0, která je neutrální, částici V+, která je nabitá, a V-, která je také nabitá. Toto jsou částice slabé interakce polní, toto je částice elektromagnetické interakce. A dohromady tento svět je úžasný svět elektroslabé interakce, která má ale tu vadu, že v těch teoriích, které byly navrženy v 60. letech, všechny čtyři ty částice mají nulovou hmotnost. Už jsme se o tom bavili. A přitom my víme, že toto je interakce nekonečného dosahu a foton má nulovou hmotnost klidovou, takže to je v pořádku. A tyto tři částice mají nenulovou klidovou hmotnost. To v pořádku prostě není. Takže přišel Peter Higgs se svým mechanismem těch Higgsových částic, který nějak přidal hmotnost těmto třem zbývajícím, a dohromady všechno to završili v jednotnou teorii elektroslabé interakce Steven Weinberg, Abdus Salam a Sheldon Lee Glashow. Tito tři dostali v roce 1979 Nobelovu cenu za teorii elektroslabé interakce a bylo to takové rozpačité, protože tady vlastně to byl historicky první pokus o sjednocení dvou interakcí dohromady a bylo vidět, že je to nadějná cesta, že to všechno hezky funguje, tak za to dostali Nobelovu cenu. Ale co chybělo, bylo, jestli je to dobře nebo ne. A k tomu bylo třeba objevit tyto polní částice, které ta teorie předpovídala. A to udělali, že se o tom také bavili, na přelomu 1983-84 Carlo Rubbia a van der Meer v CERNu, kteří tyto částice objevili. A jak jsem říkal, dostali za to Nobelovu cenu ještě v témže roce, protože to bylo dovršení tohoto pokusu o sjednocení, které bylo mimořádně úspěšné a ukázalo se, že je správné a korektní. Tak tady se díváme na Carlo Rubbiu, pozdějšího dlouholetého ředitele CERNu, a Simona van der Meera. To jsou ti dva, kteří provedli experimenty, které vedly k objevení polních částic slabé interakce a k završení té cesty lidí k pochopení elektřiny a magnetismu dohromady se slabou interakcí. Co vlastně nám to sjednocení říká? Kromě těch Higgsových částic, které tam musíme mít, nám to sjednocení říká, že od určitých energií vejš se nám tyto dvě interakce projevují jako jedna jediná. Za energií, které jsou pro lidi běžné v této místnosti, to jsou naprosto odlišné světy. Elektromagnetická interakce, to je to, jak mi tady ten daťák svítí na plátno. Slabá interakce, to jsou rozpady částic, radioaktivita. Dvě naprosto odlišné věci. Ale když budeme zvyšovat energii, třeba na urychlovačích, tak při velmi vysokých energiích tyto dvě interakce splynou v jednu jedinou. A ve vesmíru tady na začátku byly velké energie. Či na začátku to byla jedna jediná interakce, elektroslabá. A jak vesmír chladnul, tak v určitém období, bylo to přesně v čase 10 na minus 10 sekundy, se tyto dvě interakce rozštěpily a vznikla teprve elektromagnetická interakce, jak ji známe, a slabá interakce. A o tomhle velmi dobře víme, protože my jsme dneska schopni simulovat stav látky ve vesmíru v čase 10 na minus 10 sekundy. Říkal jsem, že můžeme jít až do 10 na minus 13 na Langevin kolajdru. Čili toto je pro nás dostupné a dneska toto bezpečně známe. Možná by bylo dobré tady udělat kratičkou odbočku, když vám někdo bude říkat, co se ve vesmíru dělo sekundu po jeho vzniku, minutu, rok, tak mu věřte, protože to můžeme experimentálně ověřit v laboratořích. Když vám někdo bude říkat, co se dělo ve vesmíru 10 na minus 10 sekundy, taky mu můžete věřit, 10 na minus 13 taky, 10 na minus 15 už nějaká extrapolace. A když vám někdo bude tvrdit, co se dělo 10 na minus 40 sekundy po vzniku světa, tak mu nevěřte, protože to jsou schýzy, fantazie a není to ověřitelné experimentálně v tuto chvíli. Čili to, kam až můžeme naší technikou jít, je do těch 10 na minus 13 sekundy. Tam víme přesně, co se v tom světě dělo. O Higgsově mechanismu jsme hovořili, je to veliká výzva pro jak Tevatron ve Spojených státech, tak Large Hadron Collider v Evropě, aby se našla ta Higgsova částice, poslední částice té tabulky, kterou jsem promítal. Zdá se, že je to otázka velice, velice krátké doby. Trošičku složitější bylo k tomu přidat silnou interakci, ale také se to víceméně zdařilo, takže dneska máme jednotnou teorii všech těch tří kvantových interakcí. Silné, to jsou ty gluony, které propojují kvarky dohromady, slabé, to je ta radioaktivita, a elektromagnetické, to je interakce, kterou běžně znáte. Celé té teorii všech tří těchto kvantových interakcí se říká GUT, velké sjednocení, je to zkrátka z Grand Unified Theory, velká teorie sjednocení. Co nám přináší nového? Jestliže energie zvýšíme ještě více, tak, jak to dneska neumíme, to už není pro nás dostupné, tak by teoreticky měly všechny tyhle tři interakce splynout v jednu jedinou. Či ve vesmíru při těch extrémně vysokých energiích na počátku byla jedna jediná pravá interakce, ze které se nejprve odštěpila silná interakce, pak se to odštěpilo na slabou a elektromagnetickou. A dneska teda ty kvantové interakce jsou tři. Ale ne vždy tomu tak v minulosti bylo. A ty základní konstanty těch interakcí se k sobě blíží. A je velikou otázkou, zda se protnou v jednom místě při vysokých energiích, nebo zda se nějak neprotnou v jednom místě, zdá se, že k tomu dojde. Nicméně tyhle ty teorie velkého sjednocení sebou vedou ještě jednu zvláštní věc. Podle těchto teorií by měla existovat ještě další polní částice. X. A nebo Y si někdy říká XY, polní částice. A tyhle polní částice by měly, když si vzpomenete na tu tabulku elementárních částic, umět převádět mezi sebou kvarky a leptony. To ale znamená, že proton by nemusel být stabilní částicí, proton, který je ze dvou kvarků U a jednoho kvarku D, pomocí té polní částice X můžou zaniknout ty kvarky U a vzniknout z toho jenom vlastně mezon a elektron. A proton by se teda měl rozpadat. Ten poločas rozpadu se odhaduje na 10 na 33 let a delší. Zatím, že nebyl, ale je to vysoce pravděpodobné, že takovýto děj existuje, jenom nejsme stavu ho v tuto chvíli ověřit. A ten rozpad protonu může být klíčový pro vlastně budoucnost našeho vesmíru, jestli existuje nebo neexistuje. Ale v tuto chvíli to nevíme. Podle stávajících teorií by teda proton měl být nestabilní částicí. Upozorňuji, že vesmír je starý 13 miliard let, to jsme v řádu 10 na 10. roku. Poločas rozpadu protonu 10 na 33. let, čili to je prostě neporovnatelné se stářím vesmíru. Přesto šance lidí nejsou nulové, protože my můžeme mít obrovské množství protonů v nějakém vodním tanku a doufat, že alespoň některý z nich se rozpadne. Ale jak říkám, zatím se to nikomu nepodařilo. Frank Wilczek v roce 2006 zkoušel, jak by se ty konstanty jednotlivých interakcí chovaly, kdyby tam přidal vlastně tu supersymetrii, o které jsme hovořili, že by každá částice na začátku světa byla jak snášenlivá, tak nesnášenlivá. A vyšla mu fascinující věc, že všechny ty konstanty interakcí by měly při extrémně vysokých energiích jít prudce k nule. Což znamená třeba pro elektromagnetickou interakci, kde ta konstanta je svázána s nábojem elektronu, tak my vnímáme náboj elektronu jako konstantní. Tak to není. Už když se budeme k elektronu přibližovat, ten náboj se bude měnit, protože ten elektron má kolem sebe to kvantové vakuum. A to kvantové vakuum není prázdné. Ten elektron je stíněný. Kolem něj je obrovské množství fluktuací polí a částic. A když my měříme náboj elektronu, tak ze sakramentské vzdálenosti a vyjde nám těch 1,6×10⁻¹⁹ Coulombu. Ale když se budeme k tomu elektronu blíž, budeme odstřelovat vysoce energetickými částicemi a dostaneme se velice blízko, tak ten holý náboj je větší než ten, který měříme. Ten, který měříme, je stíněný vakuem. Ten skutečný náboj elektronu je vyšší. A když budeme ještě energie zvyšovat, až na takzvanou Planckovu energii, tak se stane to, že najednou ten náboj elektronu prudce půjde k nule. A to je výsledek z roku 2006, který publikoval Frank Wilczek. A během půl roku se snesla obrovská kritika na ten článek, dokonce tam objevily nějaké výpočetní chyby, takže to na 4 roky zapadlo a v loňském roce se konečně našli dva lidé, jeden v Japonsku a druhý ve Spojených státech, kteří to celý přepočítali a zjistili, že sice Frank Wilczek tam udělal chyby, ale ta základní myšlenka je správná a ten výpočet vyjde stejně. Takže jestliže byla nějaká supersymetrie v minulosti, tak náboj elektronu bude prudce klesat nule při vysokých energiích. Co to znamená? Když půjdeme zpátky v historii, na počátek našeho vesmíru, tak náboj elektronu nebude konstantní, ale za těch úplných počátků, dejme tomu 10 na mínus, a teďko, to je že špatný do těch malých, 10 na mínus 43. sekundy, tak tam ten náboj elektronu prudce půjde k nule. Takže ta prainterakce vlastně nebyla ani elektromagnetická, ani silná, ani slabá. Ta vlastně možná neexistovala vůbec. Tam už byla nějaká ta kvantová pěna, kvantové fluktuace, ze kterých vznikal náš vesmír. Ale ty náboje těch interakcí by měly jít prudce k nule podle našich představ. Jestli tomu tak bylo, nebo ne, těžko říci. Čili dnešní stav je ten, že předpokládáme, že tady byla nějaká prainterakce. Z té se nejprve odštěpila gravitační interakce v čase 10 na 43. sekundy. Pak se odštěpila silná interakce. Pak teprve slabá a elektromagnetická. Takže ten dnešní stav 4 interakcí ve vesmíru netrvá celou věčnost. Na začátku to bylo jinak, ten vesmír vypadal jinak. Co se týče našich experimentů, tak na tom Hadron Collideru se energeticky dostáváme sem. Že by jsme schopni velice dobře sledovat to rozštěpení slabé elektromagnetické interakce. Ale nemáme k dispozici prostředky, abychom ověřili, zda jsou správné naše představy o rozštěpení elektroslabé a silné interakce a o rozštěpení té GUT síly a gravitační. Či toto je mimo naše možnosti. Ale toto rozštěpení jsme schopni pozorovat a věnovat mu pozornost. Čili je možné, že ten počáteční stav vesmíru v těch časech kratších než 10 na 43. sekundy, že to byla jakási podivná kvantová pěna, žádný velký třesk vlastně nemusel být, protože ten počátek už nemusel mít nějaké vysoké hustoty a teploty. Ten počátek vlastně mohl být těch 10 tam 43. sekundy po začátku pro nás, protože tam vznikla gravitační síla teprve, kterou my známe. A pak mnohem později, v čase 10⁻¹⁵ sekundy, vznikla silná interakce. A pak teprve v čase 10⁻¹⁰ sekundy se udělá slabá elektromagnetická. A říkal jsem, my můžeme připravovat stavy látky někam sem. To umíme. Dál jsou to dohady. Čili relevantní fyzika od 10⁻¹⁰ sekundy dál. To předtím, to jsou naše fantazie, naše představy, které mohou a nemusí být pravdivé.